Слушате Дарик кафе. Темата днес.
Добро утро. 8 минути след 9 сутринта от студиото на Дарик Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров, зад пулта е Петър Тодоров. Днес Дарик кафе ще се отправим към Пазарджик, защото окръжният съд там ще се произнесе с присъди по делото за разпространение на радикален ислям. Този процес продължи повече от година и половина. Бяха разпитани десетки свидетели. Делото бе съпътствано от протести и контрапротести. Анализаторите по етнически въпроси също се намесиха с противоречиви мнения. Процесът влезе и в потока на световните информационни агенции. Как обаче тръгна това дело и от какво бе съпътстван целият съдебен процес? Слушаме обобщение от кореспондента ни в Пазарджик, Петя Георгиева.
Делото, което стана популярно в обществото като процеса за проповядване на радикален ислам, започна на 18 септември 2012 година. Тогава пред съда за първи път застанаха 13-те мюсюлмански духовници, обвинени в проповядване на антидемократична идеология, налагане на шариатска държава, проповядване на омраза на религиозна основа, като последното обвинение бе оттеглено от прокуратурата в края на миналата година. Кои са обвиняеми? Саид Мутлу, имам от Сърница, обвинен като ръководител на организацията УНА за проповядване на радикален ислям салафизъм. Срещу районния мюфтия на Пазарджик Абдула Салих са повдигнати обвинения за проповядване на антидемократични ценности и членуване в нерегистрирана организация. Срещу осъждания вече за проповядване на радикален ислям имам от Пазарджик Ахмед Ахмед са повдигнати същите обвинения. Останалите 10 подсъдими Неджми Дъбов от Родозем, Хайри Шерифов от Смолян, Байрам Ушев от Мадан, Ахмед Абдурахманов от Сатовча и Смет Джалев от Благоевград, Мохамед Камбер от Гоце Делчевското село Лъжница, учителя Юсуф Горелски от Балишкото село Горно Краище, съпругата му на име също учителка, основателя на Съюза на мюсулманите в България, Али Хайредин и Али Ибрахим Ходжо от Якоруското село Аврамово, са обвинени в членуване в незаконната фундация. Процесът стартира с протести от самото си начало. Първи пред сградата на съда застанаха мюсулмани от цяла Южна България в знак на подкрепа на подсъдимите. Картината беше следната: брадати млади мъже и жени, облечени по законите на шариат. Това провокира остра обществена реакция и в рамките на следващите няколко заседания района на сградата около съда бе окупирана от привърженици на ВМРО. Последствие се включиха и активисти от Атака, като процеса докара в Пазарджик и лидерите Волен Сидеров и Красимир Каракачанов. Последваха митинги, които доведоха до засилено полицейско присъствие и ескалиране на напрежението, но до сблъсъци не се стигна. Според обвинителния акт на прокурор Недялка Попова, който обхваща повече от 180 страници в 8 раздела, Саудитската фундация започва своята дейност у нас в началото на 90-те години от миналия век. Нейни ръководители тогава са чужденци, в последствие екстрадирани от страната. Тогава от централата в Саудитска Арабия решават да поверят ръководството на български граждани, за да не се създават подозрение и преследване. Решено е това да бъдат предимно имами, завършили висши ислямски училища в Саудитска Арабия. През 2002 в Софийски градски съд е регистрирана фундацията АУАКъв със седалище в София. 2 години по-късно, след протест на прокуратурата, тя е заличена. Въпреки това, през май 2005 в Мека учреден българския клон на организацията. В срещата участват бъдещи ръководител Саид Мутлу, Али Абрахим Ходжа и други. При учредяването на структурата е съставен и протокол, намерен при претърсването в дома на Саид Мутлу в Сърница през 2010. Цялото финансиране на българската организация от Саудитска Арабия, според обвинението от 2008 до 2010, са изразходвани над 400 000 евро. Според намерен отчет, само за 2008 са похарчени над 200 000 евро за създаване на структури и е започнало разплащането за лектори, наемане на квартири и офиси. Любопитно е, че парите не са били превеждани по банков път, а се носили на ръка в брой. За пренасенето им от Саудитска Арабия са използвани поклонници, студенти и арабски представители. У нас ги е получавал Мутлу. Самият той като ръководител е вземал месечно по 600 евро като заплата и 100 евро за разходи. За получаваните суми не са били издавани каквито и да било финансови документи или разписки. Надолу по веригата заплатите са намалявали, обикновено организатор е получавал по 200 евро. Обвинението сочи, че у нас фондацията имала строг вътрешен ред, организационния комитет се събирал всеки месец, провеждали се семинари основно в Истанбул. По време на процеса бяха разпитани над 50 свидетели, сред които и защитени такива, сред които и служители на ДАНС. Те са свидетелствали, че при проповедите си Саид Мутлу е говорил за изолиране на немюсулманите, защото не са чисти хора. Да не се сключва брак и да не се търгува с тях. Свидетел дори твърди, че имама на Сърница призовал в Пазарджик да не се ходи на работа, защото властта се дава от Алах. За районния мюфтия на Пазарджик Абдула Салих се твърди, че като религиозен ръководител в Пазарджишка област е подменил всички стари имами, проповядващи традиционни ислям. Задачата на новите била да проповядват салафизъм като форма на радикален ислям. Според обвинението, неговата задача е била да бъде своеобразен чадър за прикриване дейността на организацията. Пазарджишки имам Ахмед Ахмед, който има условна присъда от 2005 за проповядване на радикален ислям, продължил незаконната си дейност чрез Саудитската фондация. Според свидетелски показания, Ахмед Ахмед в проповедите си в ромските квартали на Пазарджик и Пловдив открито е заявявал, цитирам, поклон пред тези, които режат глави. Скрити свидетели отделно твърдят, че в проповедите си се обръщало специално внимание на жените, която не носи забрадка, да гори вечно в ада. Допълнително бяха призовани като свидетели главни и заместни главния мюфтия, които защитих обвинените и заявиха, че в България няма радикален ислям. И след прочитането на обвинителния акт и в правото си на последна дума, обвиняемите заявиха, че не се признават за виновни. Адвокатите на всички 13 подсъдими пледираха за невинност и категорично заявиха, че няма доказателства, които да доказват обвиненията. Прокуратурата поиска ефективна присъда за Ахмед Муса Ахмед и условни присъди за имама на Сърница Саид Мутлу и за районния муфтия на Пазарджик Абдула Салих. За останалите 10 подсъдими обвинението поиска глоби от 1000 до 5000 лева и след това потвърди поисканите присъди. На едно от последните заседания изненадващо в Пазарджик дойде скандалният депутат от ДПС Хюсеин Хафъзов. Той присъства на процеса в знак на подкрепа и не видя нищо необичайно в своята визита в Пазарджик. След години и половина делото за проповядване на антидемократична идеология приключи. Последната дума има съда. Пети Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Мюсулманските духовници Саид Мутлу и Ахмед Муса Ахмед са сред основните обвиняеми в процеса за проповядване на радикален ислям, който се води от окръжния съд в Пазарджик. Прокуратурата поиска за Муса Ахмед ефективна присъда, защото същият е изтърпял условна такава и е признат за виновен по дело за проповядване на радикален ислям през 2005 година. Соченият за ръководител на българската клетка на ислямистката организация Ал-Вакф Ал-Ислами Саид Мутлу определи обвиненията срещу него като неверни и заяви, че никога не е работил срещу българската държавност. За него прокуратурата поиска условна присъда. Важно е да се отбележи, че прокуратурата отегли обвинението за насаждане на религиозна омраза срещу Саид Мутлу. Но обвинението остана за Ахмед Ахмед, който е мюфтия в джамията в ромския квартал на Пазарджик. Чуйте коментарите на Саид Мутлу и Ахмед Муса Ахмед. Последният говори и по информацията, която се появи по време на процеса, че представителите на Ал-Кайда обикалят ромски квартал Исток с негово посредничество.
Може да се коментира? Това са нейни интерпретации.
Това е лъжа. Всичко, каквото говорят, е изопачане и лъжа. Значи това е нещо, което те говорят, че е поклон пред тези хора, които реждат коли. Ние пред кон правиме само пред Всевишния Аллах. Пред пратеника не го правиме, пред никого не го правиме. Това е богохулство, богоотстъпване и посредничество. Който го прави това нещо, освен на Аллах, той ще влезе в ада на пъкъл. И то всичко е измама и лъжа. Туфлен е един сириец, или американец, или французин. Ние сме длъжни като граждани с тях да се отнасяме любезно, нежно, но държавата е този, дето ще ги пазат, който ще влени тук, който няма да влени тук, ако са опасни, да ни пазат от тези опасни хора. Пишат, че има Ел-Кайда тук, че са дошли тук, да вземат хора да вкарват в Сурия. Ако са дошли тези хора, щом ги познат, защо ги вкараха в България? Не са идвали при мен никой от Ел-Кайда. Но идват. Не. Аз ги посрещам, говоря с тях, но пак обяснявам. Държавата е хората, които ще влени в България, да ни казват, те са от Ел-Кайда и ние да се пазим от тях. Но щом влизат в България, щом минават от митницата, значи тези хора не са опасни за България и ние им даваме вод на доверие и с тях се отнасяме много милно. Квартала има пълно. И сирийци има, и сирийки има, и искаме да се женим с тях, и те искат да се женят с нас. Да ви приличам на болен. Но в момента, хвала на Аллах, съм лекуван и говоря пред вас без съмнение. Бях християнин, не можах да се излекувам, приех ислямската религия, съвършенната религия и се излекувах. Значи от делото какво чакам и какво да дават на мен семейно. Всичко е изоплачане, всичко е лъжа и да ме вкарат в затвора семейно и вънка да съм семейно. Аз живея за Аллах. Тези анонимни свидетели не са от квартала, те са от данса, пак са от полицията, взеха от тук, от там, където говорят. Няма връзка всичко от квартала. Квартала си живееме мирно, откротко и свидетел е с историята, може в целия свят. Най-мирно се живее в България, но някой иска този мирен свят да го развали.
Чухме мюсюлманските духовници Саид Мутлу и Ахмед Муса Ахмед, които са сред основните обвиняеми в процеса за проповядване на радикален ислям. Сега продължаваме напред с разговор с адвокат на още двама обвиняеми по делото. Селвира Панкова. Ще говорим за това какво може още да се допълни по темата в деня, в който приключва делото в окръжен съд Пазарджик. Тя е адвокат на Найме и Юсуф Горелски и двамата обвиняеми по делото за разпространение на антидемократична идеология. Добро утро, госпожо Панкова.
Добро утро.
Вие защитавате единствената жена, обвиняем по делото за разпространение на антидемократична идеология, което се гледа от съда в Пазарджик. Адвокатът и на нейния съпруг, Юсуф Горелски. А Найме Горелска е единствената, която в последната си дума пред съда заяви, че ще съди българската държава. А вие, като адвокат, обявихте в пледуарията си, че няма доказателства, които да подкрепят обвинението на прокуратурата срещу двамата ви подзащитни.
Така е, наистина няма конкретни доказателства, няма и косвени доказателства, няма нито една данна, която да сочи, че те са извършили престъплението, в което са обвинени.
Интересен е фактът, че Юсуф Горелски е с 4 висши образования, неговата съпруга също е с магистърска образователна степен, а според прокуратурата двамата са обвинени в членуване на незаконната фондация АУАК. Ал-Ислами. Важен момент е да отбележим, че и двамата са учители с дейността си в района на Благоевград отново, според обвинителния акт, са спомагали за развиване на дейността на организацията. Как ще коментирате обвинението в основната му част?
Значи наистина Юсуф Горелски има 4 висши образования, светски, уточнявам светски, няма религиозно образование, учител е по френски език. Съпругата му също е с висше образование, с магистърска степен, педагог, но това не означава, че като си учител проповядваш антидемократична идеология. Още повече нерегистрираната фондация, както споменахте, АЛАКФ, АЛИСЛЯМИ, тази фондация не се установи какво е всъщност. Прокуратурата не успя да представи документи, има ли такава фондация, каква е тя. Показания на свидетели се установи, че това е благотворителна фондация в Саудитска Арабия. Но други данни не се представих. И като уточнение искам да кажа, че фондациите нямат членска маса. Там не членуват хора. Дори учредителите на една фондация не могат да бъдат нейни членове. Така че от тук вече се сочи към несъставомерност на престъплението.
Според вас това дело прецедент ли е за България? Световните агенции са доста противоречиви в коментарите си за изхода на процеса и последствията върху българската държава и етническия мир.
Значи делото, дело срещу духовници, аз лично нямам информация да има в България. Но определено подобно дело може да взриви етническия мир и независимо какво ще бъде решението на съда, каква ще бъде присъдата. Тук има две страни, мюсюлмани и християни, просто с това дело според мен се разпали една вражда.
Не са ли доста поводите за тази връжда напоследък според вас и извън това дело?
Аз не мога да коментирам. Мога да коментирам само това, което е по делото. За поводи извън делото не смятам да изказвам мнение.
Година и половина продължи самото дело в Пазарджик. Доста дълъг процес с защитени свидетели, протести пред съдебната палата в Пазарджик. Какво очаквате да се случи днес след 14 часа?
Ами днес очакваме съдята да прочете, да обяви присъдата. Очакваме справедлива присъда. Съдът е мъдър и смятам, че ще отсъди мъдро.
Дали ще приключи всичко днес или има вариант?
В смисъл на тази инстанция, да. На тази инстанция, да. И в зависимост от изхода на делото, почти съм убедена на 100%, че ще има жалби или протест пред апелативния съд.
Тоест делото идва в Пловдив?
Да, да. Отива в апелативния съд в Пловдив. Това е... Аз поне така смятам.
Има време да разберем дали наистина това ще бъде така. Благодаря ви, адвокат Панкова, за вашето участие в Дарик Кафе. Така приключва и темата за днешния ден, която ще продължим да следим и в ранния следобед заедно с кореспондента ни Пазарджик Петя Георгиева. Останете с Дарик, с Дарик Кафе и новините в 9:30.
Българско национално Дарик Радио.